Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kosukisa emission ya bokolongono pe bomoi na série oyo tozalaki na yango kobanda mokolo mwa lundi likambo litali vasectomie, totunaki Dr Chipeta soki pe bakouple ebele na kati ya RDC bakanisaka likambo ya kokata mabota epai ya mibali. Tolanda boni boni alobeli biso likambo yango.
Na bosolo nyonso ezali ba situation moko très rare. Ngai na zangonganga oyo nasala kimonganga na domaine ya urologie, nakutani na yango mbala moko. Et puis eza chose grave, ezali vraiment un jeune couple, mobali wana aza na 43 ans je crois à peu près. Et a décidaki ye na mwasi na ye pour des raisons personnelles que ye mobali asala vasectomie. Esala ye vasectomie. Parce que nakanisi ete ezali mpe naza hypothèse na ngai. Les alités liées à la culture, la ndenge, la bibale, la biso. Tout le monde a ramené, il y a qu'à moi, si des fois ça, là, ce qui est le marabout des VAP. Bah, tu n'y as, mais moi, si du bosso, ce qui est le robot des alités. Bah, tu n'y as toujours, là, mes alités. Et pas à moi, si j'ai la ligature, la trompe, bah, tu n'y as ramené, moi, si j'ai. Il y a plus basse que mi balle.
Pour la nini, il y a plus basse que mi balle.
Bon, mais il y a aussi que le maman, hein. Là, la bande est allée dans la raison culturelle. Mm. Et moi, il y a un homme qui est en Afrique, qui est en Congo surtout. Moi, si mon bal est allé un peu dans l'hégémonie, hein, moi, du colonie, il y a moi aussi. Et moi, quand mon bal est allé, on conduit mon bal est allé. Alors, mingi, mon bal est allé dans un peu Zaka. Ils allaient battre une de votre la gabine quoi.
Docteur Namoni, Basalaka. Ba minganga ou bien na ba hôpital ba pesaka ba conseil pour na ko planifier ma bota. Est-ce que ba mibali pe ba mate ya bongo pe e pesamaka e pa ya ba na mibali?
Ah merci mingi kana mo tuna wana. En fait, ngena na otiko e disa en fait, ils allaient un peu moins suite ya raisonnement wana. Ils allaient d'implication à culture na biso. Il y a un programme il y a naissance désirable. Il y a directement dans le ministère de la Santé, dans la RDC, la planification familiale. Et depuis, je crois, quelques années, un peu plus de 5 ans, il y a des gens qui ont besoin de l'Amérique. Il y a des gens qui ont besoin de vulgariser. Il y a des gens qui ont besoin de la télévision, de la radio. Parce que le terrain dans l'école, na matin à peu à Bassi à Kobota, mais t'as rappelé là les Congos. Mais je pense que ils allaient le comment ils faisaient ça là, n'engambo à Bassi, pas n'engambo à Mibali. Parce que contraception, ils allaient les Mibali disent que c'est une affaire de couple, c'est pas une affaire individuelle. Il y a moi aussi qui a mon bal. Ils allaient quand même à couple, moi aussi n'a mon bal.
Docteur pona ko sukisa na liso na biso ya lelo eloko nini okoki koloba pona en général pona likambo litali vasectomie?
Merci madame. Pona likambo litali vasectomie ezali opération moko ezali ya irreversible, soko sali yango tokozongela te. Donc ya mbongi liboso ya kozwa décision na esengi ya kokanisa malamu la raison pour ou la raison contre. Quand ça m'a l'âme, alors ce que j'ai dit décision en a, en fait, dans mon couple, n'a pas été plus à résumer au âme.
Maintenant, Mingi, docteur Guy Nandenga au Pessibiso, ma yé le Mingi pour aller Kamboïta, li vasectomie.
Merci, maman. N'y a même pas de bine de pine d'une carte de
Matono mingi na bino ba ebanso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi.